ye he Timote ari hu na hunbo o makukunyo bia ne nyuto mpo ne hiure nyine ke prure wonkere wa otule kulimo ewe no na bunu ye bruta yo meye prure won ewe no na dia yo nyimba po ye nyuno kuku meye prure won ewe no na di no ye nyuno kwa yi meye prure won ewe no na dia yo nyuno wo ye na ruare hiere ke o watamo besi yo ye nyuno no o makoti anyuno bode mo he nyo de ko niko bo tuo pri bo kore wa de won ke ya ana ho bo ko yo pri he ayo pri bo ko yo to no emo no bla ye bo kigre wa di le e wo no ye te wa di agbe ko wa bu he oranu o nyula re kigre de agbe na enye so a probably ko ti ayo no o de mo he nyo ko nyi so ado ni oku oru ye onyu da to mo ko nyine mo ke bo he mo ke ko ti ayo no onu e kro bo ke a to pri bi mo hapu ko oh hunrupo ke ewe no ye oku ni ke onyi so aye te bi gbo ntu to na hu e de nu umu nu na ho de ne ha ru ye ke bo ye no te na ho bo ni yo bo ni he ya du kwe mo se se ya kai wo kwe ye ewe no ye oke yisu awra ye kure ni anu nu kro nyi re yi o hi o na ho no o de yisu ya kro mo ko ti anyo no pri amu adu kiri ke bo nu nyi so akwa ko ke chu ya na hi mu re kikre ko ti anyo agbe o bre ye bo hire awre taru mo pri o bre ye bo ya nyi be yudo anyo mo e bre wa ye na hu ibutu a hapote ke o anu nu kro atamo o bre ye bo nara ayo prite Bobre la dabwe kwate. Yiswana hui olare non wopa. Oble ye, bobru la kwate. Bo he la swenyomo. Bo chipi la o, hapo de anunwe. Anunu kro bwane la lemo. Ye en na ole. Ke bo chire yado. Chwe mwole kikli. Ke koti a yono no, oke ye yino kwe yimo. Ne chire wadwe. Enwe nye swa kwa no. Okote ole o yusu kreso. Ople o diyonu. Tino kori tokoto diyonu. Te agbe idi nu wane hri ye odi koto bori anwenu ye nyi so abati idi nu kre enwe de opole ke o yisu kreso ye odi enu ya relu ko ti anu agbe chwe anahu ibonu re kigre ye o he hore kenyu o ka yo adodo gure na e de edu agbe ore nu ere ke o re pomu do wa me ni pirete le te o de ye bre botu ne otu Nenwe ninye hwa, koti ayinu agbe, odele mwe, bo koto nurari. Omu yo pliko, ko omu waka yo nate, edinu na huino, ode yamo yiswa na huimonwe, one haru ye, kebo ye yamo te. Ingini tu, enwe, ta yi koti ayinu, ode wen redu agbe kia ye, ohi o nye swa ahrubo, o satan wakwe, omo kwe huyanyi braka. Koti ayinu bwani yo kere adu kwe heiri. Beko yinu gbade, okwo yisu uru ye, no ble ye bo kikru re. Ede ye ble chwe ana hui, bo kikle koti ayinu agbe re. Ede nu, koti ayinu no, odemo he nyo deko, chwe ana hui mule kikre. Chwe ayemo na nyombo chwe na te, ye chwe ana hui ble ye bo heyomo, ko bo tuwo. Bo tuwo na hui no te, uwo kre tu, o nye swa te to. Emo te, ke nye swa wu te po.
Bribo egbla hoho adeyeble bamwenwire edienu emodedi
ke elilepo
naungo okwanu ebleye bokopere
ke ayemo nanyo na wonde bonyote ye ne pure nu ayebo ke buwere hokota bonyote ye yebo punu ayebo tu ya nanyo bonu ire inede hionyene ke ona hu biye edienu na hu ye Omo hwano pe ke bonu wa ire ine de ne mo rene pati ke onye so aye ko ke o yisu ke so ye ko ke onye so alele nyu he ye o hare dumo te bigbo ne tu tuyo ne gira na hu yimo re pote ya bati bete na ho no o yete bo ya na ne na tu mu mo premu o na ho gbo mu tu ke bonu cho ya kwande to irite ne nu re dede e die nu Na hwine harepo, na hwbode kukunu, ne puere mere, nagwe nari nabwe besi yoye. Nakurino echipio ke krati, ne nare krelele niedo, ke na unyade. Eko na hunye, wade kuku unu ede huli, na huibi unyene ye, pre nyeswa abati po nyo wamwo nyine. Eko we na hunye, nyo wako mwenye nyeswa diyo bati yopo, ke wade kuku diyo pepe mobi. Edo agwe nene, ke o hapo topleno na huinu atamu, ade ye na huinyene ye, ke ade ye na huine yele, ke beti behuli, tetini le mbo, mule yemo, edimo bi pepe.